Ահա մենք հասանք դժոխքի երրորդ շրջանակին, մի դժոխք, որ հավանաբար մի օր կունենա իր դանտեն։ Հասարակության այս երրորդ շրջանակում, որը իրենից ներկայացնում է մի տեսակ փարիզյան որովայն, ուր մարսվում են քաղաքի շահերը և վերածվում այսպես կոչված գործերի, այդտեղ աղիքների մաղձոտ և կծու մի շարժումով եր է գալիս ու խլրտում հավատարմատարների, բժիչքների, նոտարների, փաստաբանների, գործարար մարդկանց, բանկիրների, խոշոր առևտրականների, սպեկուլյանտների, դատական աստիճանավորների մի բազմություն։ Այստեղ ֆիզիկական ու բարոյական քայքայման համար ավելի շատ նպաստավոր հող կա, քան այլուր։ Այդ մարդիկ գրեթե բոլորը ապրում են նեխված գրասենյակներում, դատական նիստերի ժանտահոտ դահլիճներում, վանդակապատ փոքրիկ առանձնասենյակներում, օրն անց են կացնում գործերի ծանրության տակ կքած, վեր են կենում լուսաբացին, որ հասցնեն բոլոր գործերը, որպեսի ուրիշներից չկողոպտվեն, որպեսի բոլորը շահեն կամ ոչինչ չկորցնեն, որպեսի ճանկեն մի մարդու կամ նրա փողը, մի գործ բռնեն կամ թողնեն, օգուտ քաղեն անցողիկ մի հանգամանքից, որպեսի կախեն կամ ազատ արձակեն մարդու։ Այդ բոլորն արտահայտվում է նրանց ձիերի վրա, որոնց անխնակշում են, ուժասպառ անում, ծերացնում, և նրանց ոտքերն էլ թուլացնում են ժամանակից շուտ։ Ժամանակը նրանց բռնակալն է, նրանց համար չի հերիքում, նրանցից խուսափում է, նրանք չեն կարողանում ոչ ընդարձակել, ոչ էլ սեղմել այն։ Այն որ հոգին է, որ կարող է մնալ մեծ, մաքուր, բարոյական, վեհանձն, և հետևաբար մարդկային որ դեմքն է, որ կարող է մնալ գեղեցիկ նման մի արհեստի ապականիչ վարժության մեջ։ Մի արհեստ, որը հարկադրում է գործ ունենալ հասարակական թշվառությունների հետ, վերլուծել դրանք, կշռել, գնահատել, որոշ կանոնի ենթարկել։ Այդ մարդիկ պահ են տալիս իրենց սիրտը, ուր, չգիտեմ ես, իսկ եթե նրանք իրոք սիրտ ունեն, ապա այն թողնում են որևէ տեղ, երբ ամեն առավոտ սկսում են մի ամբողջ ընտանիքի լլկող տառապանքների խորքը թափանցել։ Նրանց համար գաղտնիքներ չկան, նրանք հակառակ երեսն են տեսնում հասարակության, որի խոստովանահայրերն են և որին արհամարում են։ Բայց ինչ էլ որ անեն, կոռուպցիայի հետ չափվելիս նրանք խորշանք են զգում, տրտմում են, կամ պայքարից հոգտելով գաղտի գործարքի մեջ են մտնում նրա հետ։ Վերջապես, հարկադրաբար, նրանք հափշանում են բոլոր զգացումներից, մարդիկ, որոնց համար օրենքները, հասարակությունը, հաստատությունները հնարավորություն են տալիս ագռավների պես թռչելու դեռևս տաք դիակների վրա։ Ամեն ժամ փողատերը գնահատում է ողջերին, նոտարը մեռածներին, դատավորը, խղճ մտանքը։ Անդադար խոսելու հարկադրված լինելով, ի վերջո նրանց մոտ ամեն ինչում խոսքը փոխարինում է մտքին, ֆրազը զգացումին, և նրանց հոգին վերածվում է խրճակի։ Նրանք մաշվում են ու բարոյազրկվում։ Ոչ խոշոր վաճառականը, ոչ դատավորը և ոչ էլ նոտարը չեն պահպանում շիտակ մտածելակերպը։ Նրանք այլևս չեն զգում, նրանք գործադրում են այնպիսի կանոններ, որ եղծում են մարդկային իսկական բնությունը։ Տարված լինելով իրենց հեղեղասաստ գոյավիճակով, նրանք ոչ ամուսին են, ոչ հայր, ոչ սիրեկան։ Նրանք դահուկներով սահում են կյանքի վրայով և ապրում մի ժամով, մեծ քաղաքի գործերից մղված։ Հենց որ տուն են գալիս, նրանք պատրաստվում են գնալ պարահանդես, օպերա, այն տոնակատարություններին, ուր նրանք կլիենտներ են ճարում, նոր ծանոթություններ հաստատում, հովանավորողներ գտնում. Բոլորն էլ չափից ավելի են ուտում, թուղթ են խաղում, քիչ են քնում. Նրանց դեմքերը գնալով սկսում են երկարել, տափակել, կարմրել. Մտավոր ուժերի այդ սոսկալի վատտումից, բարոյական բազմաթիվ և բազմատեսակ կծկումներից ազատվելու, հանգստանալու համար, նրանք անձնատուր են լինում ոչ թե հաճույքների, ոչ. Դրանք խիստ դժգույն են նրանց համար, և ոչ մի կոնտրաստ առաջ չեն բերում, այլ անառակությանը, թաքուն, զարհուրելի անառակությանը, որովհետև նրանք կարող են ամեն ինչ տնորինել և հավակնություն ունեն բարոյականության դասեր տալ հասարակությանը. Նրանց իրական տխմարությունը թաքնվում է հատուկ գիտելիքների քողի տակ. Նրանք իրենց արհեստը գիտեն, բայց տգետ են այն բոլորի նկատմամբ, ինչ իրենց արհեստին չի վերաբերում. Այն ժամանակ, իրենց ինքնասիրությունը փրկելու համար, նրանք ամեն ինչ հարցականի տակ են առնում, աջ ու ձախ քննադատում, իրենց սկեպտիկ են ձևացնում. Մինչդեռ իրականում դյուրահավատ են, անվերջանալի վիճաբանությունների մեջ գլուխը կորցնում են. Գրեթե բոլորը հեշտությամբ յուրացնում են սոցիալական, գրական կամ քաղաքական նախապաշարումները, որպեսի իրենց ազատեն սեփական կարծիք ունենալուց, ճիշտ այնպես, ինչպես իրենց խղճմտանքը դնում են օրենսգրքի կամ առևտրական դատական ատյանի հովանու տակ. Վաղ հասակից ցանկություն ունենալով դառնալ նշանավոր մարդիկ, նրանք դառնում են միջակություններ և սողալով են հասնում բարձր դիրքի. Դրա համար էլ նրանց դեմքերը աչքի են ընկնում իրենց մեռելային գունատությամբ. Աչքերն աղոտ են և կապտածիրներով շրջանակված. Բերանները շաղակրատ են ու ցանկասեր, և դրա հիման վրա դիտողը իսկույն ճանաչում է նեղ մասնագիտության հոլովույթի մեջ սեղմված մտքի այլասերման ախտանշանները. Մի մասնագիտություն, որ սպանում է ուղեղի ստեղծագործ կարողությունները, լայն հորիզոններ ընդգրկելու, ընդհանրացնելու, եզրակացնելու ընդունակությունը. Նրանք գրեթե բոլորը թորշոմում են գործերի բովում. Ահա ինչու, երբեք մեծ չի դառնա այն մարդը, որը ներգրավված է այդ ահռելի մեքենաների պտուտանիվների մեջ. Եթե նա բժիշկ է, նա ոչինչ չի տալիս բժշկագիտությանը, կամ որպես բացառություն, վաղաժամ մեռնում է բիշայի պես. Եթե նա խոշոր վաճառական է, և իրենից մի բան ներկայացնում է, համարյա Ժակ Կյորին է նման. Միթե Ռոբեսպիերը գործեր վարեց դատարանում. Դանտոնը ծույլի մեկն էր և սպասում էր. Բացի այդ, ով է, որ նախանձել է Դանտոնին և Ռոբեսպիերին, որքան էլ նրանք վսեմ դեմքեր լինեն. Իսկ այդ գերազանց գործարարները փող են դիզում, ազգակցական կապերով արիստոկրատիայի հետ կապվելու համար. Եթե բանվորի փառասիրությունը մանր բուրժուա դառնալն է, այստեղ նույն կիրքն է իշխում. Փարիզում սնափառությունը ամփոփում է բոլոր կրքերը. Այդ դասակարգի տիպական նմուշը կամ փառասեր բուրժուան է, որը անձուկ դժբախտ կյանքից և շարունակական հնարամտություններից հետո անցնում է պետական խորհուրդ, ինչպես մրջյունն է անցնում մի ճեղքից. Կամ թերթի որևէ խմբագիր, ճարպիկ ինտրիգան, որին թագավորը դարձնում է Ֆրանսիայի պեր, թերևս ազնվականությունից վրեժ լուծելու համար. Կամ մի որևէ նոտար, որը դարձել է իր քաղաքամասի մերը. Այս բոլոր մարդիկ իրենց գործերից քրքրված են. Եվ եթե հաստում են իրենց նպատակին, ապա դրան հաստում են սպանված. Ֆրանսիայում սովորություն է մեծարել կեղծամը, միայն երկու մեծ վեհապետներ, Նապոլեոնն ու Լյուդովիկոս 14-րդը, ցանկանում էին երիտասարդներին առաջ քաշել իրենց ծրագրերի իրագործման համար։ Այդ ոլորտից վերև արվեստագետների աշխարհն է։ Բայց այստեղ ինքնատիպության դրոշմ ունեցող դեմքերը նույնպես փշրված են իրենց ազնվության պատճառով։ Հյուծված են, խոնջացած, խեղված, ստեղծագործելու անդադրում պահանջից պարտասած, թանկ նստող ֆանտազիաներով չափն անցկացրած, լափող հանճարից հոգնաբեկ, հաճույքներից արավի, Փարիզի արվեստագետները ձգտում են ծայրահեղ աշխատանքով վերստին ձեռք բերել այն, ինչ կորցրել են ծուլության հետևանքով։ Եվ իզուր են փորձում աշխարհիկ հասարակությունը հաշտեցնել փառքի հետ, դրամը արվեստի հետ։ Նախ արվեստագետը անդադար հևում է պարտատերի լծի տակ։ Նրա պահանջները պարտքեր են ծնում, իսկ պարտքերը պահանջում են անքուն գիշերներ, աշխատանքից հետո վայելքներ։ Դերասանը խաղում է մինչև կես գիշերը, դերը սերտում առավոտը, կեսօրին նորից կրկնում։ Քանդակագործը մեջքը ծռում է իր արձանի տակ։ Ժուրնալիստը մտածողություն է շարժման մեջ, ինչպես զինվորը կռվում։ Համբավավոր նկարիչը պատվերներով ծանրաբեռնված է։ Մինչդեռ անգործ նկարիչը կրծոտում է իր սիրտը, երբ զգում է, որ հանճարի կայծ ունի։ Մրցակցությունը, նախանձը, զրպարտանքը մերցնում են տաղանդները։ Ոմանք հուսալքված թավալվում են ախտամոլությունների վիհերում, մյուսները մեռնում երիտասարդ և չճանաչված, չափազանց վաղ ապրելով իրենց ապագան։ Նախապես իրենց վսեմությամբ փայլող դեմքերից քչերն են, որ գեղեցիկ են մնում։ Ասենք, անըմբռնելի է մնում նրանց գլխի լուսաճաճանչ գեղեցկությունը։ Արվեստագետի դեմքը տարականուն է միշտ։ Տխմարների մոտ ընդունված հանրահայտ իդիալական գեղեցկությունը չի պատշաճում նրանց։ Ինչ ուժ է նրանց ավերում։ Կիրքը։ Փարիզում ամեն կիրք բնորոշվում է երկու բառով. ոսկի և հաճույք։ Հիմա անցնենք առաջ։ Ավելի հեշտ չեք շնչում։ Չեք զգում, որ օդն ավելի մաքուր է։ Տարածությունն ավելի ընդարձակ։ Այստեղ ոչ աշխատանք կա, ոչ հոգս։ Ոսկու հողմապտույտ խոյակը հասել է կատարներին։ Շնչահեղ ձնկուղների խորքից, ուր սկիզբ են առնում ոսկու արվակները, կրպակների խորքից, ուր փորձում են դրանց առաջն առնել անհուսալի թմբերով, հաշվեսեղանների ու մեծ գրասենյակների ծոցից, ուր ոսկին վերածվում է ձույլի, մանկամարտ աղջիկների թաթիկներով կամ ծերունիների ոսկրացած ձեռքերով, ոսկին ժայթքում է դեպի արիստոկրատական աշխարհը, ուր նա գնում է վերափայլելու, փռվելու, խոխոջելու։ Բայց այս չորս հիմքերը, որոնց վրա է հենվում Փարիզյան բարձր սեփականատիրությունը, թողնելուց առաջ, իմանալով բարոյական կարգի պատճառները, հարկավոր չէ վերլուծել նաև ֆիզիկական պատճառները, ուշադրություն դարձնել, այսպես ասած, ներքևից բարձրացող վարակի վրա, որը մշտապես ներազդում է դռնապանի, խանութպանի, բանվորի դեմքերի վրա։ Մատնանշել, թե որ չափ է տարածված այդ քայքայվածությունը, որի հետ կարող է հավասարվել լոկ Փարիզյան իշխանությունների կոռուպցիան, իշխանություններ, որոնք բարեհոգաբար հաշտվում են դրա հետ։ Եթե այն տների օդը, ուր ապրում է քաղաքացիների մեծամասնությունը, գարշահոտ է, եթե փողոցները սոսկալի վարականյութեր են արտաշնչում, որոնք կրպակների միջով անցնում են բնակարանները, ուր առանց այն էլ օդը հեղձուցի չէ։ Իմացեք, որ բացի այդ ժանտահոտությունից, այդ մեծ քաղաքի 40,000 տները մինչև հիմքը լողում են ամեն տեսակի ախտեղությունների մեջ, որովհետև իշխանությունները մինչև հիմա լրջորեն չեն ցանկացել բետոնի խողովակների մեջ պարփակել այդ գարշահոտությունները, որոնք հողի միջից արտածծվում են, թունավորում ջրհորները, այնպես որ քաղաքը արդարացի կերպով հաստատում է իր հռչակավոր Լյուտեցիա անունը։ Փարիզի կեստ ապրում է բակերի, փողոցների, աղբահորերի նեխված գոլորշիներում։ Բայց դառնանք օթասուն, ոսկեզոծ հյուրասրահներին, պարտեզներով շրջապատված առանձնատներին, հարուստ, անզբաղ, երջանիկ, տարեկան եկամուտով ապահովված աշխարհին։ Դեմքերն այստեղ տխեղծ են, մաշված սնափառությունից։ Վայելքների ետևից ընկնելը միթե չի նշանակում ձանձրանալ։ Այստեղ ոչինչ իրական չէ։ Աշխարհի հասարակության մարդիկ վաղ են վատնում իրենց առողջությունը։ Զբաղված լինելով միայն հաճույքների որոնումով, նրանք արագորեն չարաշահում են իրենց զգայարանները, ինչպես բանվորը չարաշահում է օղու գործածությունը։ Հաճույքը բուժական որոշ դեղորայքի պես է, որպեսի այն մշտապես ներգործի, հարկավոր է կրկնապատկել դոզան, որի հետևանքը մահն է կամ լիակատար բթացումը։ Բոլոր ստորին դասակարգերը պպզած են հարուստների առաջ և դիտում են նրանց ճաշակները, որպեսի դրանք վերացեն մոլությունների և չարաշահեն։ Ինչպես դիմադրել այն գրգռիչ հրապույզներին, որոնք նյութվում են այս երկրում, և Փարիզն էլ ունի իր թերյակիները, որոնց համար օպիումը թղթախաղն է, որովայնապաշտությունը, կուրտիզանուհին։ Ահա ինչու այդ մարդկանց մոտ դեռ երիտասարդ հասակից կարելի է տեսնել մոլություններ և ոչ թե կրքեր, մտացածին քմայքներ և վախլուկսեր։ Անզորությունն է թակավորում այնտեղ, ուր այլևս իդիաներ չկան, որոնք հալվել են էներգիայի հետ միասին բուդուարների ծեկ-ծեկումների և կանացի հտպտանքների մեջ։ Այնտեղ կհանդիպենք 40-ամյա խաք պատանիների և 16-ամյա ծեր դոկտորների։ Փարիզում հարուստները գտնում են պատրաստի սրամտություններ, ծամծնված գիտություններ, ամբողջապես ձևակերպված համոզմունքներ, որպեսի զերծ մնան սեփական սրամտություններ, գիտելիքներ և համոզմունք ունենալուց։ Այդ աշխարում անխոհունակությունը հասել է այն աստիճանի, ինչ աստիճանի են թուլությունը և շվայտությունը։ Այստեղ էլ ագահ են ժամանակի նկատմամբ, որովհետև իզուր վատտում են այն։ Այնտեղ մի փնտրեք ոչ խանդաղատանքներ և ոչ էլ մտքեր։ Գրկախառնություններով խորհուրդ անտարբերություն են թաքցնում, իսկ քաղաքավարությամբ շարունակական արհամարանք։ Այստեղ երբեք չեն սիրում ուրիշի։ Խորությունից զուրկ սրամտություններ, անվերջ բամբասանքներ և չարախոսություններ, իսկ ավելի շատ ընդհանուր տեղիներ։ Այդ է նրանց խոսակցության էությունը։ Բայց այդ դժբախտ բախտավորները, իրենց ասելով, իբր մտադրություն չունեն հավաքվելու, որպեսի փայլեն Լարոշ Ֆուկոյին վայել իմաստուն ասույթներով, կարծես թե 18-րդ դարը չէր գտել խոր իմաստությունների և բացարձակ դատարկաբանությունների ոսկի միջինը։ Եթե մի քանի խելացի մարդիկ բաց են թողնում նուրբ ու թեթև մի կատակախոսություն, բայց դա էլ անհասկանալի է մնում, ըստ որում այդպիսի շուտով հոգնած են այն բանից, որ տալիս են առանց ստանալու, մնում են իրենց տանը և ասպարեզը թողնում հիմարներին։ Այդ սնամեջ կյանքը, հաճույքների շարունակական այդ իզուր սպասումները, այդ հավերժական տաղտուկը, մտքի, սրտի, ուղեղի այդ ունայնությունը, փարիզյան շքեղ տոնախմբություններից առաջացած այդ հոգնածությունը վերարտադրվում են նրանց դիմագծերի վրա և ծամածռում այդ խավաքարտե դեմքերը, ժամանակից շուտ կնճիռներ առաջ բերում, ստեղծում հարուստ մարդու մի կերպար, որի վրա երևում է անզորության ծամածռությունն ու ոսկու փայլը, և որից խույս է տվել իմացականությունը։